Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanski meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za petak 28. januar, odnosno 15. januar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Pavla i prepodobnog Gavrila Lesnovskog. Prepodobni Pavle Tivejski, rođen od bogatih roditelja u Donjoj Tivi, Tebi, Misirskoj u vreme cara Dekija, sve imanje roditeljsko nasledi Pavle sa jednom svojom sestrom, ali zet njegov, idolopoklonik, poželi i Pavlov deo imanja da zagrabi, te pripreti Pavlu da će ga izdati sudu kao hrišćanina ako mu ne ustupi svoje imanje. Jedino ta beda, a drugo junački primjer i samopožrtvovanja hrišćanskih mučenika koje Pavle očima svojim vide, pobude ga te dade i svoj deo imanja sestri svojoj, a on kao ništi udalji se u pustinju gde se podvizavao do svoje smrti. Do kakve duhovne visine je dostigao ovaj div monah, o tome svedoči niko manji do sveti Antonije Veliki, koji jednom poseti Pavla i vide kako mu zverovi i tice nebesne služahu. Vrativši se iz te posete, Antonije reče svojim monasima: "Teško meni, deco moja, grešnome i lažnome monahu, što sam samo monah po imenu. Videh Iliju, videh Jovana u pustinji, i vaistinu videh Pavla u raju." Sveti Pavle živo je 113 godina i mirno se upokojio u Gospodu 342. godine. Prepodobni Gavril Lesnovski, Sloven i drug svetog Prohora Pčinjskog i Jovana Rilskog, podvizavao se u 10. veku kod Kratova na gori Lesnovskoj, gde je sagradio hram svetom Arhangelu Mihajlu, čudotvorac i za života i po smrti. Sadašnji divni hram na ovom mestu podigao je car Dušanov vojvoda Jovan Oliver. Sveti Gavril upokojio se u Gospodu krajem 10. veka.
Poklonim se Otcu Jego Sinovi i Svjatomu Duhu, Svjate Trojice, vo jedinom sušte svjetco Serafim i Doduše, Svjate, Svjate, si Gospodi, i nije i prisno i do vijek i vijekova mi, Žitlodavca Božih je kad je vlada, Čali mjesto podavajeci, pa čija že od žitnih se napravi, i sebe pokotivića Bogićevo je. Aliluja, 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 slava te mje Bože. Aliluja, 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 slava te mje Bože.
Praznik prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save proslavljen je juče u Sabornoj crkvi u Kragujevcu svetom arhijerejskom liturgijom, rezanjem slavskog kolača i dečijim slatkopojem i recitacijama u čast prosvetitelju i učitelju i osnivaču Srpske pravoslavne crkve. Ovim praznikom proslavljamo najvećeg u rodu našemu, onoga koji je poslušao glas dobrog pastira i krenuo za njim i postao glasnik celom rodu srpskom. Veliki pastir našega stada, Sveti Sava, prokračio nam je put i još jednom nas opomenuo na one reči Gospodnje: ako hoćemo da budemo Božiji, treba da idemo putem spasenja. A Sveti Sava je svima nama putokaz koji nam pokazuje put spasenja, što potvrđuju reči njegovog tropara. Puta koji vodi u život, nastavnik i prvoprestolnik i učitelj bio jesi. U nedelju 27. januara na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u svim hramovima arhijerejskog namesništva Beljaničkog služena je sveta liturgija. Posle pričešća i svete liturgije, deca su izvodila pripremljeni recital, a veliki broj onih najmlađih ispunio je Barajevski svetosavski hram, gde su nagrađeni prigodnim poklonima. Sveti Sava svečano je proslavljen i u Jaseničkom namesništvu eparhije Šumadijske. Zbog trenutne epidemiološke situacije, Sveti Sava proslavljen je u skladu sa merama i preporukama nadležnih organa. U svim hramovima služena je sveta liturgija, na kojoj je pročitana svetosavska poslanica prvojerarha Šumadijskog gospodina Jovana, a svoj deci koja su se potrudila i pripremila pohvalne pesme u čast i zahvalnost Svetom Savi, podeljeni su paketići. Slavski kolač je rezan u svim školama uz prosvetne radnike i učenike. Priredbe koje su se tradicionalno izvodile u školama u većini slučajeva prikazane su putem multimedija i interneta. U četvrtak 27. januara u hramovima Kolubarsko-Posavskog namestništva proslavljen je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Veliki broj učenika osnovnih i srednjih škola se na današnji dan školske slave pričestio, uzevši tako aktivno učešće u liturgijskom sabranju. Zajedno sa sveštenstvom, verni narod i učenici učestvovali su u rezanju slavskog kolača. Liturgijsko slavlje se potom iz hramova našeg namestništva predelo u škole Lazarevačke opštine, gde su sveštenici zajedno sa učiteljima nastavnicima, profesorima i učenicima rezali slavske kolače i prisustvovali prigodnim programima pripremljenim u čast najvećeg srpskog prosvetitelja. Proslava Savindana u Mladenovačkoj crkvi je, za razliku od prethodnih godina, bila usklađena sa situacijom u kojoj se nalazimo. Ove godine program proslave praznika posvećenog prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju bio je bez svečanih akademija i skupova van crkve. Bogoslužbeni deo proslave započeo je u sredu 26. januara prazničnim denijem. U četvrtak 27. januara najmlađi vernici Mladenovačkog hrama, predvođeni svojim roditeljima i veroučiteljima, ispunili su svoju crkvu i učestvovali na evharistijskom sabranju. Liturgiju su služili protojerej Stavrofor Slobodan Keđić, jerej Marko Jeftić i đakon Saša Kostadinović. Na dan 27. januara, kada crkva proslavlja spomen na prvog arhijepiskopa, učitelja i prosvetitelja Svetog Save, u svim hramovima Orašačkog namestništva služena je sveta liturgija i prerazani su slavski kolači onima koji slave ovaj praznik. Deca su u velikom broju prisustvovala liturgijskom sabranju i svojim pevanjem učestvovali u njemu. U svim hramovima pročitana je svetosavska poslanica našeg arhijereja Jovana, u kojoj nas naš episkop poučava da se ugledamo na Svetog Savu, na taj svetli primer, i da ga ka Gospodu pratimo. Na Svetog Savu služena je liturgija u hramu Svetog velikomučenika Georgije u Šumaricama, kojem je natlaslovao protojerej Srđan Tešić, služašći hrama. Verni narod se sabrao pod svodove svog svetog hrama da molitveno proslavi ovog divnog ugodnika Božijeg srpskog roda, zaštitnika onih koji se uče, ali i onih koji uče. Poslanicu njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, pročitao je protojerej Srđan Tešić. Posebno raduje što je svetoj čaši pristupio veliki broj vernih i time posvedočili veru živoga Boga, lekara duše i tela.
Thank you.
Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop, proslavljen je 27. januara 2022. godine svetom arhijerejskom liturgijom, kojom je u zavetnom hramu srpskog naroda na Vračaru načustvovao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Prazničnom sabranju prisustvovali su direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Vladimir Roganović i najbolji svetski teniser Novak Đoković. Praznik Svetog Save proslavljen je u crkvi njemu posvećenoj na Savinskoj Dubravi. Načustvovao je protosinđel Pavle Pajić, sekretar Mitropolije Crnogorsko-Primorske, u sasluženje igumana Savinskog Makarija, arhijerejskog namesnika hercegovačkog Obrena Jovanovića i paraha hercegovačkih protojereja Nikole Todorovića i Vladana Pantelića, jereja Zorana Miljanića i Jovana Vasića i đakona Nenada Kovača. Na dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Oca Savu Srpskog, svoga prosvetitelja i utemeljivača, tvorca njene autokefalnosti, služena je sveta liturgija u podgoričkom hramu Svetog Đorđa. Kao što sunce ide sa istoka ka zapadu, obasjavajući prostore svojom svetlošću, tako je i Sveti Sava donao svetlost Evanđelja Božijeg i njime zagrejao duše vernog naroda, rekao je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije na Centralnoj svetosavskoj akademiji u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja je održana u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. A njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, služio je na Savindan svetu službu Božiju u manastiru Svetog Save na Savinoj glavnici u Donjem Grblju. Sasluživali su arhimandrit Rafaelo, iguman manastira Podmajine, protojerej Stavrofor Jovan Rajak, paroh Donjogrbaljski jerej Branko Bogićević, paroh Lastovski i jerođakon Sionije. Crkvena opština Bujanovac organizovala je 24. januara 2022. godine Akademiju čast Svetog Save, princa, monaha, književnika, diplomate i prvog arhijepiskopa autokefalne Srpske pravoslavne crkve u Domu kulture Vuk Stefanović Karadžić. Akademija je svečano otvorena himnom Svetom Savi u izvođenju hora Sveti Prohor Pčinjski u prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa Vranjskog, gospodina Pahomija, igumana manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog, arhimandrita Metodija, protojereja Stavrofora Novice Nikolića, protojereja Miće Zelenovića, direktora osnovne škole Branko Radičević Nenada Tasića, direktorke srednje škole Sveti Sava Biserke Jović, predstavnika Vojske Srbije, policije, građana Bujanovca i okoline.
Stefane, dano samo i urošu česti. Preslavni veliki knjaže Lazare i že provija kroz svoju zavjeru i otečestvo.
To sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.